Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tuangalie ibuti la Juza. Wakati wa mwezi Novemba, kundi nyota la Jabari linapaa kwenye anga kuanzia saa 5 usiku hivi. Jabari, ambalo linajulikana pia kwa jina la Kiingereza Orion, liko kati ya makundi nyota makubwa. Kwa urahisi tunatambua nyota tatu zinazokaa kando kama mstari mmoja. Huo mstari mwangavu unapatikana ndani ya pembe nne inayofanywa na nyota nne. Kwenye kona upande wa kushoto iko nyota inayong'aa kwa rangi nyekundu. Kwenye kona upande wa kulia na juu zaidi hatuwezi kukosa nyota nyingine inayong'aa kwa rangi nyeupe blue. Wazee waliona hapo kama picha ya jitu angani, nyota tatu zikiwa ukanda wake na ile nyota nyekundu ikijulikana na mabaharia wa Swahili kwa jina la ibuti la Jouza, linalomaanisha kwapa ya jitu. Iko kwenye umbali wa miaka nuru 640, yani mwanga wake unasafiri miaka 640 hadi kufika kwetu. Hata hivyo ni nyota angavu ya kumi kati ya zile tunazoziona kwenye anga. Ibuti la Jouza linajulikana pia kwa jina la Kiingereza Betelgeuse. Lina masi ambayo ni mara 20 kuliko masi ya jua letu. Kipenyo chake ni mara 1000 kuliko kile cha jua, na hapo tunaelewa kwa nini linaonekana vema hata kama liko mbali vile. Linazidi jua letu katika mengi, lakini halizidi joto la jua. Uso wake una hali joto ya nyuzi 3400 pekee. Kwa hiyo ni nusu tu ya ile ya jua. Hivyo rangi ya ibuti la Jouza ni nyekundu. Kumbuka kuwa rangi za nyota zinaendana na joto lake. Nyota kama ibuti la Jouza huitwa jitu jekundu. Hili ni jina linalotumika kwa nyota zilizofikia tayari karibu na mwisho wa maisha yake. Tumeshasikia kwamba nyota hutunza uwiano ndani yake. Upande mmoja graviti ya masi yake inataka kukaza nyota, na upande mwingine mnururisho kutokana na moto wake naelekea nje. Wakati akiba ya hidrojeni katika kitovu cha nyota inakwisha, nururisho unapungua na nyota inajikaza. Hapo shinikizo katika kiini chake linaongezeka pamoja na hali joto. Sasa nyota inaingia katika hali mpya. Kutokana na kuongezeka kwa shinikizo na joto kwenye kiini chake, nyota inaweza kuiunganisha pia atomu nzito zaidi kama heli na kaboni. Hapo mnururisho unaongezeka tena na nyota inapanuka. Badiliko hilo lilitokea pia katika ibuti la Jouza. Lilipanuka sana hadi kufikia ukubwa ulionao sasa. Kama tungebadilisha ibuti la Jouza na jua letu na kuliweka katika mfumo wetu, ingeenea hadi obiti ya Mirihi. Yaani njia za sayari nne za kwanza zingekuwa ndani yake, maana sayari hizo zingemezwa na nyota hiyo. Nyota kubwa vile si thabiti. Katika muda usio mrefu ibuti la Jouza litafikia mwisho wa maisha yake. Akiba atomu ndani yake zinazoweza kuiunganishwa inaelekea mwisho. Mara moto wa kiatomu ndani yake unakwisha, nyota yote inakwisha kwa mlipuko mkubwa. Itakapotokea nyota hiyo itakuwa kwa muda kitu angani zaidi kwenye anga la usiku. Kwa siku kadhaa itang'aa kama mwezi, tena itaonekana hata wakati wa mchana. Tulisema itatokea muda sio mrefu, ila mida ya angani ni tofauti kidogo na mida tuliozoea. Inaweza kutokea kesho, lakini pia baada ya miaka 1000 au 10,000.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.